Мемлекет хатшысы Кондолиза Райс Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуде Үндістанға көмектесуге уәде еткенін Пәкістан басшыларымен кездесуінен кейін бейсенбіде мәлімдеді. АҚШ мемлекеті хатшысы Мумбайда болған өткен аптадағы ланкестік шабуылды жан түршігерлік деп сипаттап, ондай әрекеттерге енді қайтып жол беруге болмайды деген еді. Райс бір күн бұрын Нью-Делиде Үндістан басшыларымен де кездескен болатын. Еуропа соты Иран оппозициясын қорғауда. Еуропа сотының айтуынша, Еуроодақ Иранның халық муджахиттері деп аталатын тобының қор есепшотын тоқтату жөнінде теріс шешім жасаған. Бұл топтың ланкестік ұйымдар тізіміне енгізілуімен де алғашқы талап деп аталатын аталған сот келіспеуде. Бұл алғашқы талаптың осы тақлеттес шығарып отырған үшінші шешімі. Ресей НАТО шешімін қызу қолдап отыр. НАТО Ресеймен байланысты біртіндеп жақсартуға келіскен еді. Ол қарым-қатынастар тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін тоқтап қалған болатын. Сейсенбідегі бұл шешім НАТО-ның реалистік бағытқа қайта оралғанын көрсетеді, деді Ресей сыртқы істер министрлігі. НАТО сондай-ақ Грузия, Украина елдерімен байланыстарды тереңдетуге уәде берді, алайда оларға мүшелікке әрекет жоспарын ұсынған жоқ. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде бейсенбіде басталды. Күн тәртібінде тамыздағы Ресей-Грузия жанжалдары сияқты соғыстарды болдырмау жолдары талқылануда. Таулы Қарабақ проблемасы да кездесуде талқыланбақшы. Еуроодақ Набуко құрылысын жеделдетпекші. Бұл құбыр Орта Азияның мол мұнайын Ресейді айналып өтіп Батыс Еуропаға жеткізеді. Тамызда болған Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Набукоға деген мұқтаждық арта түскен болатын. Еуроодақ пен АҚШ қолдап отырған Набуко жобасы Еуропаның Ресей энергия көздеріне деген тәуелділігін азайтатын болады. Еуропа қазір газдың 40%-ын Ресейден алып отыр. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин Ресей әлемдік экономикалық дағдарыстан аз шығымен шығады деді. Ол аталған мәлімдемесін теледидар арқылы өткен сұрақ-жауап хабарында айтты. Әлемдік мұнай бағасының төмендеуі де Ресейге кері әсер етуде. Грузия оппозициясының басшысы Нино Бурджанадзе ерте сайлаулар шақыру арқылы президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіруге болатынын айтты. Ол Саакашвили әкімшілігін жүкшілі аймақтармен жұмыс жүргізе алмады және Ресеймен байланысты нашарлатты деп сынады. Ресей әскери кемесі Панама каналынан өтеді. Ресей әскери өкілінің айтуынша, совет немесе Ресей әскери кемесі екінші дүние жүзілік соғыстан кейін алғаш рет аталған каналдан осы аптада өтпекші. Ол кеме Балбоа атты Панама портына 6 күн тоқтағаннан кейін Венесуэла әскери кемелерімен біріккен жаттығуға қатысатын болады. Панама каналы АҚШ-тың Латын Америкасындағы ықпалының көптен бергі белгісі еді. Британия компаниясы өкілі Папковпен соттасуда. Альберт Папков Ресейдегі ең табысты онлайн жүйесінің иесі. Ол Одноклассники.ru атты атақты әлеуметтік веб-сайт желісін түзген болатын. Оған қазір 25 миллиондай пайдаланушы тіркелген. Алайда Лондонда орналасқан ICD компаниясы өкілі Алестер Кроуфордтың айтуынша, ол 2006 жылы ICD-ден кеткеннен 16 күн кейін Папков әлгі веб-парақшасын бастаған. Бұл идеяны Папков ICD-ден ұрлаған, дейді Кроуфорд. Одноклассники.ru ICD-ге берілуі тиіс, дейді ол. АҚШ-тың ірі үш машина жасау зауыты көмек сұрауда. Атап айтқанда Ford, Chrysler және General Motors басшылары бейсенбіде Вашингтонда заң шығарушыларда болып 34 миллиард доллар көлемінде несие сұрады. Соңғы екеуі алдағы аптада қаржысыз қалатындарын айтып отыр. Олар үкіметтің қолдауындағы несиелерге үміт артуда. Қытай мен АҚШ экономикалық сөйлесулер жүргізуде. Екі күндік бұл басқосу Бейжіңде өтіп жатыр. АҚШ ресмилерінің айтуынша, қаржы министрі Хенри Паулсон Бейжіңді ұлттық ақшасы юаньді долларға қатысты өсіруге шақыруда. Сол арқылы сауда кедергілерін оңайлатпақшы. Қытай басылымдарының жазуынша, Қытай юанін көтеру әлемдік экономикаға да, Қытай экспортына да кері әсерін тигізбекші. Еуропа орталық банкі пайыздық өсімді бейсенбіде 0,175%-ға түсірді. Сөйтіп көрсеткіш 2,5%-ке түсті. Бұл банктің 10 жылдық тарихындағы ең үлкен қысқарту. Ал Англия банкі де пайыздық өсімін 1%-ға қысқартқан болатын. Мұндай үдеріс банк тарихында бұдан жарты ғасыр бұрын болған екен.